Campus FM jipprezenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borċ.
Jina Carmel Borċ nsemmilkom nilqakom għall-program ieħor fis-sensiela Agenda 2030 din hija sensiela imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien b'dinjità li huwa wieħed minn sitt entitajiet li flimkien jikkostitwixxu il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela li tiffoka fuq ir-riżoluzzjoni tal-ġnus maquta iffirmata fil-25 ta' Settembru 2015, riżoluzzjoni li tiffoka jew aħjar timbotta l-iżvilupp sostenibbli permezz ta' 17 lan u wkoll 169 mira mifruxin taħt dawn 17 il-lan. Illum it-tielet program se nifukaw fuq it-tieni għan bl-Ingliż SDG2 u dan huwa għan ambizzjuż ħafna li jitkellem dwar l-eliminazzjoni tal-ġuħ, is-sigurtà tal-ikel, dieti aħjar u agrikoltura sostenibbli. U għad nerġa' nirrepeti għan verament ambizzjuż li huwa ovvjament indispensabbli jekk iridu nitkellmu fuq ġustizzja soċjali. Biex niddiskutu dawn is-suġġetti għandi miegħi il-ħabiba, kollega, il-professur Suzanne Piscopo mill-Fakultà tal-Edukazzjoni. Suzanne, insellimlek u fisem l-Osservatorju nixtieq minn qalbi nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa' din l-istedina tiegħi.
Inti grazzi tal-istedina, Carmel, napprezza ħafna u naqbel miegħek li huwa importanti li lan ta' dawn il-miri u kif forsi nistgħu bil-mod il-mod nibdew mixjien biex nilħu dawn il-miri hija xi ħaġa li tajjeb li s-semmija jibdew jisimgħuna iktar fuqhom. Xi kultant nisimgħu dawn il-miri u ngħidu dawn huma affarijiet forsi tal-politikanti, dawn huma affarijiet li aħna ma nistgħux jisna nitlu fihom, meta aħna dejjem ngħidu li kull ftit li kull wieħed, kull bniedem jista' jagħti jista' iwassal biex dawn il-miri jintlaħħu.
Dan huwa messaġġ li bdejna bih fil-fatt għax s'issa għamilna l-introduzzjoni ta' dawn il-għanijiet u kollha għamilna l-ewwel SDG. Tajjeb l-eliminazzjoni tal-faqar ma' Dr. Censu Karwana. U dak kien il-punt rikorrenti f'dawn iż-żewġ programmi li għaddew. Din mhix aġenda tal-politiċi, imma din hija aġenda tagħna l-kol tas-soċjetà ċivili. U allura aħna l-kol responsabbli għat-twettieq mhux vera ta' din aġenda. Ħanibdew minn ambizzjoni verament kbira biex ngħidu hekk. Dan l-għan partikolari jitkellem dwar l-eliminazzjoni tal-ġuħ sal-2030. Issa aħna nafu mill-aġenda millenarja li ma wasalniex, però hija ambizzjoni. Kif taħseb li dan huwa possibbli u x'inhuma l-kundizzjonijiet biex dan l-għan jintlaħa ngħidu hekk?
Naħseb din hija mistoqsija li eluf ta' nies madwar id-dinja qed jaħdmu fuqha nies esperti f'diversi oqsma kemm tal-ikel, kemm tal-agrikoltura, kemm tas-saħħa, kemm tal-ekonomija. Għaliex din hija mistoqsija li ma tistax tħares lejha minn angolu wieħed biss. Inti għandek l-ikel sewwa, imma l-ikel tant huwa moni b'aspetti differenti. Għandek l-ikel innifsu imma kif tkabbar, kif ġie prodott, mal inti trid tara is-sistema tal-ikel, il-ħamrija, il-klima, is-sustanzi li daħlu f'dak il-ħamrija biex tkabbar dak l-ikel. Kemm qed jinħolo ikel, jiġifieri kemm inti qed jirnexxielek bħala fuq livell globali, kemm qed ikollna ikel. Għandna qed jinħolo biżejjed ikel biex aħna mmantnu lin-nies kollha, qed jinħolo biżejjed ikel biex immantnu n-nies kollha, però l-problema mbagħad tiġi ta' distribuzzjoni wkoll. Għax aħna importanti li ngħidu wkoll li inti meta tgħid ikel mhux kwistjoni li biss li inti persuna bniedem bniedma tifel tifla anzjana whatever ħadd tagħtih xi ikel imma trid tagħtih ikel ta' kwalità tajba. Jiġifieri inti ħadd tagħti aħna meta nkunu tħarsu lejha bħala nutrizzjonisti għandek ammont ta' ikel li ħadd ċert ammont ta' kaloriji li inti trid biex tgħix, imma dawk il-kaloriji jridu jkunu ġejjin minn nutrijenti li huma ta' benefiċċju għalik. Jiġifieri importanti li fuq livell globali hemm bżonn li nibdew naraw li dan l-ammont ta' ikel li qed jinħoloq u jilħaq l-nies kollha, imma l-ikel jilħaq l-nies huwa ikel li huwa ta' kwalità. Dik hija importanti ħafna.
Fil-fatt din il-kelma kwalità hija tema rikorrenti fir-riżoluzzjoni. Ħanaraw aktar quddiem pereżempju meta niddiskutu l-edukazzjoni. Mhux biss aċċess għall-edukazzjoni, riżoluzzjoni, imma aċċess ta' edukazzjoni ta' kwalità. Qed tifhem ġifieri dik il-kelma kwalità kif qed tuża inti hija tema rikurrenti.
U kwalità.
Mhux kemm nimlew żaqna ġifieri.
Mhux kemm nimlew żaqna u din hija interessanti wkoll għaliex inti meta tgħid il-kwalità sewwa mela s-sustanzi li ħajkun fih dan l-ikel li ħajkun adattat għal bniedem għal kif qed ngħidu skont l-età tiegħu skont iċ-ċirkustanzi tiegħu x'għandu bżonnijiet tiegħu għas-saħħa tiegħu, però hija xi ħaġa importanti wkoll li m'għandux nisew li l-ikel fajn, kulħadd għandu l-gosti tiegħu xi ħobb xi ma jħobbx, forsi ikun hemm issa nitkellmu aktar quddiem ċerta erf u għarfien ta' x'inhu tajjeb għalik u x'mhux, imma kemm l-ispett kbir ieħor ukoll ta' x'inhu aċċettabbli għalik. Jiena mhux lakemm ngħid pereżempju mur f'pajjiż ngħidlhom isma' ibdew kulu dan it-tip tal-laħam jekk dan qas huwa familjari għalihom. Mhijiex xi ħaġa li ħajjigustaw għax qatt ma draw biha. Jiġifieri anke meta niġu għad-distribuzzjoni tal-ikel, irid ikun distribuzzjoni b'ċerta għaqa. Għalli inti taf li ħajkun ikel ħajkun aċċettabbli għal dawk in-nies. Issa din issa nħarsu lejha b'mod ieħor li inti allura għandek mela jien naraw xi tkabbar fil-pajjiżi differenti li dak li huwa ngħidulu indigenous li huwa tal-post u ngħinu lin-nies tal-post biex tagħna jkomplu jkabruh b'mod sostenibbli, jipproduċuh b'mod sostenibbli, ħalli inti anke ma jkollokx daqshekk importazzjoni tal-ikel kemm jista' jkun kemm huwa jiġifieri fattibli ħanejdu hekk. Jiġifieri hemm ħafna aspetti din l-mistoqsija l-ewwel waħda tista' tibqa' jiġifieri tagħmel is-sensiela kollha fuqha, Carmen, nista' ngħidlek.
Piaċir hija kif it-temi huma rikorrenti f'kull anno. Erġajt semmejt pereżempju mela semmejna l-kwalità, semmejna l-aċċessibilità, issa semmejna wkoll l-idea ta' rispett enormi għall-kultura, għall-erf indiġenu u għall-kuntest. Niftakru żbalji kbar li saru minn kumpaniji kummerċjali li pereżempju li taw it-trap tal-ħalib tajjeb l-tfal fil-kuntest Afrikan x'ġara waqaf u x'vera treddieħ ta' tfal u beda mart partikolari. Ġifieri din ir-riżoluzzjoni titkellem ħafna fuqha r-rispett enormi li għandu jkollna lejn il-kulturi differenti, tradizzjonijiet, etc. Apparti l-fatt kif għadt inti l-importanza li ħafna mit-tibdil isir minn taħt u mhux impost u x'vera minn fuq.
U x'għaġa meta tgħid anke rispett, irridu nagħtu każ li meta tnejdu erf again, ħafna nies forsi meta jisimgħu fuq ikel u saħħa jgħidu mela erf dwar in-nutrijenti le mhux hekk biss għax inti ħajkollok ikel li dawn in-nies ikunu jafu. L-ewwel nies kif ikabruh bil-limitazzjonijiet tal-riżorsi tagħhom, jiġifieri jekk m'għandhomx ilma ħafna f'dak il-pajjiż imħabba l-klima, jekk m'għandhomx jekk għandhom ċerta tip ta' ħamrija, jafu kif ikabru l-oġġett bil-limiti tagħhom għandhom dak l-erf. Mbagħad jafu kif jaħsnuh b'ċerta taħt ċerta kundizzjonijiet, jafu kif isajruh u jħaltu affarijiet li aħna xi kultant ċerta taħlita ingredienti għalina għax aħna minn kultura oħra huma strani, imma jafu kif jaħaltu ikel flimkien li bih ħajkun hemm sinerġija tas-sustanzi tal u l-proprjetajiet ta' dak l-ikel. Ġi dak kollu huwa erf li aħna ma rridux ninsew.
Skuża li sew daħħalt kunċett importanti ħafna li tisħaq fuq ir-riżoluzzjoni. Trasferiment iva imma b'rispett. U ma u mhux aqal ara daqsxejn kemm mhu sabiħ il-kunċett u kif jista' jimmanifesta ruħu proprju fis-suġġett partikolari tiegħek.
Ħafna u qed ngħidlek jiġifieri qed tgħid anke trasferiment, jiġifieri trasferiment tal-aqal u l-erf minn ġenerazzjoni għall oħra wkoll, hux veru, jiġifieri dik hija xi ħaġa importanti ħafna hemmhekk.
Mod ġenerali su għax naf li diġa bdejt irrispondija, mistoqsija hija kruċjali għalija. Ir-riżoluzzjoni tisħaq fuq nutrizzjoni, dieta, sejħilha li trid tajba. Għalik li inti esperta issa f'dan il-qasam u nixtieq noħroġ verament il-kapaċitajiet tiegħek. Xi tfisser dieta tajba lokalment? Għax dan huwa programm li jżewweġ il-lokal mal-internazzjonali u forsi wkoll f'kuntest internazzjonali.
Ma ħanibdew mill-lokalment.
Jekk jogħġbok.
Xi ħaġa l-qalbi immens hija l-fatt li aħna gżira Mediterranja. U ma rridux ninsewha dik. Aħna gżira Mediterranja vera li konna maħkumin minn diversi ħanejtek poteri u forsi l-iktar riċenti kienu anzi minnaħa ta' fuq tal-Ewropa, però irridu nerġaw immorru lura għall-eruq tagħna. Aħna gżira Mediterranja, id-dieta Mediterranja. Qed nisimgħu ħafna dwarha mhux biss kemm jiġifieri r-riċerka u r-riċerka solida sewwa jiġifieri turina kemm id-dieta Mediterranja tajba għas-saħħa, imma anka issa qed nisimgħu iktar riċerka dwar kif id-dieta Mediterranja meta hija wieħed isegwiha sew hija anka taġid għall-ambjent naturali. Għax inti jekk inti qed tibbaża d-dieta tiegħek iktar fuq dieta li ġejja minn pjanti. Mhux qed ngħid li fid-dieta Mediterranja m'hemmx sors ta' ikel minn annimali x'għandna l-ħut, għandna l-ħam għandna tiġix għandna fnik. Però l-bażi tad-dieta Mediterranja hija frott, ħaxix, ċereali, żjut mill-pjanti, pereżempju. Allura dawn kollhom huma affarijiet li mhux biss huma ta' ġid ħafna għas-saħħa tal-bniedem, imma kif qed ngħidu biex jitkabru biex jiġu prodotti jużaw ħafna inqas riżorsi naturali. Allura għandek bl-Ingliż ngħidu a win-win situation għax tigawdi l-bniedem, qed tigawdi bniedem indirettament ukoll għax jekk inti qed tipproteġi l-ambjent fl-aħħar mill-aħħar dak huwa ta' benefiċċju għall-bniedem ukoll. Meta tgħidu dieta Mediterranja jiġri litteralment qed ngħidu ejja niklu iktar ħaxix, iktar frott, xi ħaġa li forsi qed ninsew naqra mid-dieta tagħna u tradizzjonalment hemm kienet affarijiet bħal fur, fażola, qatt, dawk ngħidulhom pulses, il-legumi, jiġri dawk għandna bżonn li nerġgħu nibdew nieħdu minnhom, nżidu minnhom fil-diet ħanejt iktar matul il-ġimgħa tagħna. Eħe nieklu iktar ħut kemm nistgħu, issa hawnhekk ħajjiġi l-argument ħut frisk, ħut tal-bott. Tajjeb li nieħdu ħut frisk kemm jista' jkun. Però l-ħut tal-bott jekk iċ-ċirkustanzi mħabba ħin, għax issa forsi quddiem nisemmu dik ukoll. Xi kultant in-nies jgħidu jekk ma sax nikol tajjeb għax m'għandix ħin. Imma b'ċerta għal b'ċerta skills u ċerta gwida sempliċi wieħed ikun jista' jsajjar ikel tajjeb għas-saħħa mingħajr ma tuża ħafna ħin. Għandek imbagħad affarijiet bħal il-fenek u kol parti mit-tradizzjoni tagħna huwa laħam tajjeb ħafna li nieħdu minnu. U mbagħad anke kniġu għax-xorb għandna l-imbit, pereżempju, meta inti titkellem anke ma nies oħra li studjaw id-dieta Mediterranja, jgħidulek għandek it-trajad, għandek l-imbit, għandek il-qamħ u għandek iż-żejt taż-żebbuġa. Dawn huma l-affarijiet li jagħmlu jisu l-prinċipju tad-dieta Mediterranja. Ġifieri l-imbit hija xi ħaġa issa hawnhekk. U din hija naħseb l-iktar ħaġa bażi, kollox bilanċ kollox b'ċerta kawtel. Ġifieri inti ma tistax tissieġra f'xejn, anke jekk hija xi ħaġa tajba saħħa, għax jekk inti ħadd jkun ħafna frott, il-frott fl-aħħar mill-aħħar għandu t-tzokkol naturali tiegħu, għandek il-fibra, issa jekk inti l-fibra tissieġra, ikollok tista' tikkezza ma tkunx tista' tipporga jkollok il-problemi. Jekk ħadd jieħu ħafna zokkor tal-frott, ħajkollok il-problemi wkoll. Jiġri kollox bil-qies, kollox bil-kwiet. L-imbit l-istess nafu x-xjenza turina li jekk tieħu tazza jew tnejn. Imbit kuljum hija taġid tgħin biex tippreveni ċerta mart. Però ma tridx imbagħad tissaġġera minnaħa l-oħra u tiggoffa. Id-dieta fuq livell internazzjonali, fuq livell internazzjonali kif kont qed ngħidu l-ewwel Karmel, dana kull reġjun, kull pajjiż, kull kultura għandhom id-dieta tagħhom li hija bbażata fuq l-ikel li inti issib b'mod naturali li tkabbar b'mod naturali fil-pajjiż tiegħek. Imma dik forsi ħadd tgħidu li n-nies qed jisimgħu iwa dik hija l-ideal għax ir-realtà hija issa bħalma jiġri Malta ħafna ikun hemm ħafna importazzjoni tal-ikel. Allura l-importazzjoni tal-ikel ma rridx inħarsu leh dejjem b'mod blenti negattiva. Inti l-importazzjoni tal-ikel tista' tgħin biex ittejjeb ċerta kwalità ta' ċerta ikel. Imma veru li l-importazzjoni tal-ikel m'għandniex inħalluha li ħanitek tissostitwixxi l-ikel li huwa tradizzjonali u ħanitek naturali tal-pajjiż. Jiġifieri hemmhekk fejn irid ikun hemm il-balanċ bejn edukazzjoni, bejn is-sistema tal-agrikoltura, bejn is-sistema tal-pajjiż li tforni ħanitek l-ikel, li wieħed isib bilanċ bejn li nipproteġu dak li huwa lokali, l-importazzjoni ġieli trid issir għax ma jkunx hemm ikel biżejjed bħalma huwa s-sitwazzjoni ta' Malta aħna ma nistgħux b'dak li nipproduċu nkabbru ma nistgħux aħna jiġifieri nsostnu il-pajjiżna kemm imħabba jiġri n-nies kemm aħna bħala lokali imma anke mbagħad it-turiżmu n-nies il-popolazzjoni tagħna kemm tiżdied. Però naħseb li huwa importanti li fuq livell globali il-messaġġ huwa kważi simili tad-dieta Mediterranja. Ejja naqilbu iktar għal ikel li ġej mill-pjanti, mux jett nejdu li kuħat jisir il-vegetarian ta' imma li dat id-diet tkun imbażat iktar fuq hekk. Ir-raġuni mhux biss imħabba saħħa, imma anka għaliex tuża ħafna inqas risorsi naturali biex inti tkabbar dieta, ħanet tkabbar ikel li ħatikkrea dieta ibbażata fuq ikel li ġej mill-pjanti.
Waqfa qasira su kif niġu lura nkomplu nitkellmu dwar dan id-dinja. Jiena Karmel Borġ infakkarkom li dan huwa programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030, aġenda mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għejxin b'Dinjità. Llum għandi miegħi il-Professur Suzanne Piscopo, li mhux biss hija ħabiba u kollega fil-Fakultà tal-Edukazzjoni ma rrid infakkar ukoll hija membru attiv f'dan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Magħha din niddiskutu għan numru 2 bl-Ingliż SDG 2 għan li jitkellem dwar l-eliminazzjoni tal-ġuħ, sigurtà tal-ikel, dieti aħjar u agrikoltura sostenibbli. Su, qabel ma morna għal-pawża, għal-waqfa, konna din nitkellmu dwar il-viżjoni tiegħek għal-dieta nutrizzjoni aħjar. Ma nixtieqx inkun ċiniku, għax nixtieq inżomm din is-sensiela ġvera, possibilitarja fin-natura tagħha, però rridu niftakru wkoll li għandek miljuni kbar li jgħixu ħajjithom b'inqas minn dollaru tajjeb u 25 ċentesmu, ġifieri dawk li qegħdin jgħixu faqar assolut. Għandek ukoll il-kapitaliżmu li ovvjament fost il-prodotti li manifatura għandu l-prodotti ta' nutriment li mhux dejjem huma ta' nutriment kif tixtiequ inti. F'dan il-kuntest globali, f'dan il-kuntest finanzjarju, ekonomiku, soċjali, etc. Dan l-għan taħseb li xi darba tneħuh. Għandek daw il-forzi kbar.
Għandek raġun, Karmel, u naħseb hija xi ħaġa li wieħed jista' jistudja sew. Forsi anke l-SMA ġis nintuhom ftit figuri, aħna bħalissa madwar id-dinja għandna 800 miljun nies bil-ġuħ, 800 miljun. L-ironija li hija li mbagħad għandek minn 2 sa 3 biljun li għandhom pis żejjed, jiġifieri għandek dal-kuntrast kbir ta' min hu bil-ġuħ u min għandu qed jiekol iż-żejjed. Issa r-realtà hija u sfortuna hija li fejn għandek pajjiżi kif qed tgħid inti fejn id-dħul tagħhom huwa ta' dollaru 25 ċentesmu kuljum, kif ħajlaħu, kif jistgħu jixtru meta huma forsi x'din hija xi ħaġa tal-biki li qed jiġri huma li dawn in-nies li ħafna minnhom kienu nies li kellhom li kellhom mezzi biex jipproduċu ikel biżejjed tal-familja tagħhom, imħabba kumpaniji li ġew ħadu l-art tagħhom biex fuq jkabru affarijiet oħra li mbagħad jiġu esportati pereżempju, jew problemi oħra ta' ħruq ta' foresti, ħruq ta' li għal finijiet oħrajn, dawn qed jimmigraw lejn l-ibliet. X'qed jiġri allura meta jmorru fl-ibliet huma mela m'għadhomx ikabru jipproduċu l-ikel tagħhom u jridu jixtru dak li jkun hemm lest. Issa dan għandu prezz. U allura huma jsibu diffikultà ħafna biex jixtru dan l-ikel. Hija problema kbira, dan l-ikel kif qed inti ħafna drabi mbagħad ħajkun ikel issa mhux frisk ħafna minnu, imma jkun ikel ipproċessat b'ħafna meħħ, zokkor, xaħmijiet, eċetera. U infatti sfortunatament qed insibu f'dawn il-pajjiż dik li ngħidula the double burden of ill health. Double burden għax inti għandek jew nies qisu bil-ġuħ jew inkella li jibda jiġri jibdew jieklu minn dan l-ikel ħażin għax ikun ħażin fis-sens litteralment mhux tajjeb għas-saħħa jekk tiekol ħafna minnu u mbagħad f'daqqa waħda ħajkollok nies li actually ħajbdew iżidu l-pis u bil-konsekwenzi kollha tagħha ta' meta wieħed ikollok pis żejjed. Din xini s-situazzjoni, hemm soluzzjoni. dina miex l-unika soluzzjoni, ma waħda mis-soluzzjonijiet li qed jaħdmu ħafna fuq għall-pajjiżi hija li jgħinu lin-nies biex ma jemigrawx lejn il-bliet. Jagħtuhom mhux biss iktar erf, għax huma diġà għandhom erf, tam iktar erf modern kif ikabru, ikomplu jkabru l-ikel tagħhom, forsi anka b'teknoloġija moderna li ħatejnu biex ikabru ammont iktar u anka ta' kwalità kif semmejna l-ewwel, li jgħinu lin-nisa. Infatti, għax ħafna drabi dan ix-xogħol ta' tkabbir tal-ikel huwa f'idejn in-nisa tal-familja, so jgħinu lin-nisa biex ikomplu jagħmlu dan ix-xogħol jibqgħu fl-areas ħanitek fir-reġjunijiet rurali u mbagħad mhux biss ikabru ikel għalihom infushom imma jkabru dik in-naqra żejda ħalli mbagħad imorru fis-swieq lokali tar-reġjun u jbiegħu l-ikel u minnu hemmhekk jaqgħu xaġa tal-flus li mbagħad bih jistgħu jagħmlu affarijiet oħra fid-dar. Ċaġa sempliċi bħal li kolom elettriku fil-dar, waħda mill-iktar problemi li għanna f'dawn il-pajjiżi huma li infatti m'għandhomx aċċess għall-elettriku. Ma tinti m'għandekx aċċess għall-elettriku għandek ħafna problemi. Kemm anka l-attrament biex tippreserva l-ikel, biex tistudja, biex taqra, jiġri hemm ħafna problemi kbar.
Su, fuq bażi personali issa nitkellem qatt mattilek, imma meta nħares lek nara persuna li ta' tħajjita, erfa. Saħħita għal dan is-suġġett. Aħna tnejn fil-qasam edukattiv. Meta tara ż-żieda kważi epidemika fl-obiżità, etc., anka fil-kuntest tagħna. Nibda niddubi ta' jekk l-edukazzjoni twassalniex għal soluzzjoni ta' dawn il-problemi fil-qasam tan-nutrizzjoni. X'tajt li fuq din?
Lele, għandek
punt. Għax tintrigani ħafna jiena.
Għandek punt validu ħafna. Aħna jiġifieri aħna li nistudjaw dawn l-affarijiet. Nafu li l-edukazzjoni hija biss parti mis-soluzzjoni. Inti speċjalment jekk tibda mit-tfal iż-żgħar u tibda tisponjhom għal varjetà ta' ikel differenti, tibda tisponjhom għal vera it-toma ġenwina ta' ikel ta' veru ħanejdu hekk mhux ikel li jkun askun taf minn fejn ġejx tant ikun inbidel mis-sors naturali tiegħu li qas taraf dan l-ikel x'inhuwa. Li tibda tisponi tfal għall-edukazzjoni dwar ikel, t-tjubija tal-ikel, u matħalli tibda tal-imom dwar ikel u saħħa, meta jigruna iktar, dik hija parti kruċjali. Maħħa mod parallel, jiġifieri, irid ikun hemm l-edukazzjoni ta' min ifornihom bl-ikel. L-ewwel nies ħajkunu l-ġenituri, ħajkunu n-nannijiet, imma mbagħad għandna l-istorja kbira l-oħra kollha. Tal-kumpaniji, mela aħna rridu naħdmu mal-kumpaniji. U l-kumpaniji jiena ma nħobx palissa tgħidu kemm bl-Ingliż, I don't like to demonize. Jiena l-kumpaniji nixtieq li naħdmu iktar magħhom. Li nqgħod bil-qerma dwar il-mejda u qed issir diġà li l-ikel li jipproduċi jiġi dak li ngħidulu reformulated. Mela jibdew bil-mod il-mod inaqsu l-ammont ta' meħ li kun hemm fih, inaqsu l-ammont ta' zokkor li kun hemm fih, inaqsu l-ammont ta' xaħmijiet li kun hemm fih, dan jieħu żmien nifhmu għall-industrija biex tinti toħloq prodott ġdid jew tbidlu ftit tieħu sentejn tlieta, imma jiena nemmen li nistgħu naħdmu mal-industrija u l-industrija jafu li n-nies issa hemm it-talba għal iktar ikel tajjeb għas-saħħa, in-nies il-konsumaturi tisiru konxi li dak li ndaħlu ġo ġisimna u li qed jifformula ġisimna jiġifieri qed huwa importanti li jkun ta' kwalità. Ovvjament xi ħaġa ma nistgħux bl-Ingliż nisgħu kelma naiv, ma nistgħux inkunu jiġifieri dam l-affarijiet mhux se jsiru mill-lejl għan-nar. Imma rridu naħdmu ħafna mal-industrija anka li huma jħossuhom responsabbli li t-tip ta' riklami u marketing li jsir ma jabbużawx mit-tfal. It-tfal ma jkunux jafu, ma jafux jarfu x'inhu reklam, ma jafux jarfu x'inhu messaġġ, meta jkunu għadhom żgħar ħafna, li jiġri huma jaraw ħafna affarijiet sbieħ, reklami sbieħ, iġennu lill-ġenituri tagħhom biex jixtru ċerta prodotti tal-ikel, riklami għal prodotti tal-ikel li mhumiex tajbin għas-saħħa, hawnhekk fejn l-industrija għandha tgħid iva jiena ħankun responsabbli u dawn ir-riklami ma nimrawhomx għat-tfal ta' ċerta età, meta mbagħad ikunu żgħażagħ jibdew jarfu u jaqraw, jafu jaqraw il-messaġġ u jifmuh u jafu x'inhu riklam u x'mhux riklam u janalizzaw ikunu kritiċi u mbagħad fajn ħajkun hemm ir-riklami. Imma naħseb hija ħaġa importanti li naħdmu mal-industrija li ma jabużawx minn din il-vulnerabilità ħanejt hekk ta' tfal iż-żgħar. Però l-edukazzjoni waħedha ma taħdimx u l-edukazzjoni u dejjem ngħidu kif qed tagħmel inti anzi nieħu gost kramel u naf li inti taħdem ħafna mal-media, importanti l-edukazzjoni issir fuq lati differenti għandek fil-klassi, jiġifierek ngħidu formali, għandek l-edukazzjoni fil-komunità. Informali, ġviri, u għandek l-edukazzjoni permezz anke tal-medja, ġviri biex jekk nilħu n-nies b'modi differenti.
Interessanti su, għax de intrigatni wkoll, ir-riżoluzzjoni tpoġġi kważi responsabilità, nara esaġerata fuq il-mara. Tagħmel il-konnessjoni omb, mara u tfal u l-edukazzjoni għan-nutrizzjoni tat-tfal. Tara stramba jew kellha mill-esperjenza tiegħek.
Hija importanti ħanejlek għalfejn, għaliex forsi hawn Malta ma mhux qed naraw daqshekk, imma f'ħafna pajjiżi, speċjalment dak il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn forsi hemm ġerta faqar, allura nuqqas ta' ikel, il-mara tista' tgħid li treġi u tmexxi x'jasal fuq il-platt tal-familja. U aħna nafu jiġifieri għandna dik l-ewwel 1000 ġurnata ta' tfal huma kruċjali għas-saħħa tagħhom waqt li jkunu għadhom trabi u għadhom ħajbdew jimxu, imma dik qed ħanejtek tagħmel il-pedament għas-saħħa tagħhom tul ħajjithom. Jiġifieri l-ewwel 1000 ġurnata hija importanti lilhom li hija waħda mill-iktar gatekeepers importanti, jiġifieri li tidderiġi u tirreġi xi kel jesa' fuq il-platt tal-familja, trid taqid trid tkun taf x'inhu ikel ta' kwalità, trid ngħinuha biex twassal l-ammont ta' ikel li hemm bżonn fuq il-platt tal-familja u tat-tfal tagħha in partikolari jiġifieri.
Su il-riżoluzzjoni tissemmi ħafna il-bidwi żgħar. Ma tantx fadli naħin, x'għandek xi tajfuq da?
Le, din hija importanti ħafna f'dawn il-pajjiżi speċjalment fejn għadhom qed jiżviluppaw, il-bidwi żgħar tista' tgħid li jipproduċi 80% tal-ikel f'dawk il-pajjiżi. Però ma rridux ninsew ukoll il-bidwi lokali, jiena inħobb ħafna li nħeġġeġ lill-konsumaturi li jixtru ikel lokali, ikel imkabbar lokali li kemm se jkun imorru fis-suq tal-bdiewa fejn hemmhekk għandna kuntatt dirett mal-bdiewa li jkabru l-ikel, nitalmu x'inhu ikel staġjonali, ikel lokali u kemm jista' jkun nibdew indaħluh bħala parti integrali fid-dieta tagħna. Din hija xi ħaġa li nixtieq ħafna li n-nies isegu.
Dak il-punt su aħna naslu fit-tmiem dan il-programm, mill-ġdid nirringrazzjak mill-qalb f'isem l-Osservatorju Nazzjonali, nirringrazzja wkoll il-Karmelu Grek li kien it-tekniku ta' dan il-programm u fuq kollox nirringrazzjaw iġvera li semmija tagħna li baqgħu magħna tul dan il-programm. Imma baqgħu li xejn ħlief li nagħmel appuntament għal programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030.